подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст. А так само наш сьогоднішній гость – старейший науковий супрацовник дослідного центру БІРОК Дмитрий Круг. Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гэта юбілей білоруського рубля. 25 травня далекого 1992 года Национальный банк Беларуси увел у оборот так званые разликовые билеты, якія потом в простамове почали называть зайчиками. И вот из этих зайчиков фактично и повстал белорусский рубель, белорусская валюта, на якой Беларусь живе до гэтага. Дмитрий, вот глядячи на эти 30 годов, три велизарные деноминации, несколько девальваций, складанное житё было у юбиляра, тем не меньше. Вот как бы вы оценили, насколько белорусский рубель был, ну, скажем так, доброй валютой? Ну, например, в сравнении с краинами, которые так само прикладно тады, ці крыху, може, пазней, ці раней, увялі свае валюты. Это расійскі рубель, это гривня, это літлат і беларускі рубель. Як ён выглядае вот у ретраспектыве 30 гадоў?
Некая критерия, якую валюту можно назвать доброй, якую тренной у таким долготерминовом времени, нема. Это, хочей, я бы сказал, такая нематериальная категория, как люди воспринимают эти валюты. Ну и, отповедно, частей за все, ступень поспеховости, она отосамливается, например, с опытом пережитых инфляций, девальваций, деноминаций. Вы видите, ну, одно слово таких доследований, там, те пытанок я не бачу, але я маль упэўнены, калі ось Мінаку просто на улице у Мінску где-нибудь задать пытанне, с якими словами у вас ассоциируется белорусский рубель, ось одно з тих трох, які я перелічу, инфляция, деноминация, девальвация, ну, с великой маверностью я могу сплыве. И тому для меня ось такі показчик неявны восприятия белорусского рубля як надійной валюте у таким самым широким контексте и есть с долготерминового глядяще самым важным критерием. Тому, опираючись на его, я бы отказал на ваше питание, ну, дипломатично, не вельми доброй валютой оказался белорусский рубель. Шмат пертурбаций, шмат метусни было связано, все ты девальвации и высокие периоды инфляции, которые нам довелось пережить. Ну, коли больше... Так, поспробовать уже до неких экономичных категорий звернуться. На самых первых курсах, когда я студентам там, звичайно, начинаю про гроши рассказывать, я кажу, это классичные речи, три головные функции, которые должна выполнять валюта. Сродок оборачения, мера вартости и мера ощаджения. И вот я критеричное питание я могу каждому слухачу, глядачу сказать, ну, вот подумайте, в какой ступени, на ваш погляд, белорусский рубель отповедает вот к этим функциям, в какой ступени он их выполняет. Как сродок обращения, ну, плюс-минус окей для угодов покупок у магазина, у крамах, там, здесь и на рынку, так, плюс-минус працуя, але за буйные покупки, там, те набытие автомобиля, те больше того нерухомости, звичайно, белорусский рубель, на жаль, не выкористовывают, и больше зато не выкористовывают его как сродок оценки вартости, тобо кошты, яны, звичайно, доляры. Ну, а что тычется сродка ощаджения, то тут фактично белорусы як кажуть, рублем і долярами голосують за те, чи лічать вони білоруський рубель доброю валютою чи ні. Те, що Білорусь – саме доларизована економіка в Східній Європі, ну, це безумовний факт. І ми тут у лідерах нарівні там, з країнами Латинської Америки. Тому агульна основа моя, на жаль, хвалитися не шмат чим можна. Белорусский рубль оказался не самой доброй валютой.
У додаток до того, что вы сказали, я вот памятаю, что, сдается, навод керовники Беларуси, и Лукашенко, и премьер, часом в своих справоздачах, причем навод про некие внутрибелорусские сюжеты, кажут, это вот каштовало, это там каштует столько-то доляров. Так как бы, причем тут доляр сдавался? Ну, тому, что все различивают у доляра. Особливо больше-меньше великие покупки, ну, понятно, там, квартира, скажем, 100 тысяч долларов. нікому не прыйдзе казаць там 260 тысяч рублёў. Я хочу некалькі слова прыгадаць вот кантэкст, які я памятаю і як журналіст, ну як чалавек. Вельмі цікава было, што вот этот рубель, он вводзіўся як бы абёрнутым галавой назад. Я памятаю, размаўляў з чыноўнікамі тады беларускімі і кажу, ну што, вот беларускія грошы. Они, да не, не, какие гроши, вы что, это разлековые билеты. Гроши – это советский рубель. Просто, казали, разумеете, нам из Москвы готовки не прислали, а работягам нема чем платить уже кольки месяцев. Так мы вот вырешили такую, ну вот, как бы, некий-таки суррогат. Вот зробим, как просто расплачиваться, как расшить это в узкие месяцы. То есть это не воспринималось как валюта. То же самое с назвой. Были пропановы талер. Не, на во что нам талер? Вот рубель, есть советский. И у нас будет рубель. Одиная краина, кроме России, издается только Приднестровье. Ну, какая-то это не краина. А так все официальные державы, признанные державы, больше ни у кого нема рубля. Ну и нареште, навод с выявой. Ну, с Карину, да, это все погодятся. А вот, умовно кажучи, в тем контексте Машерова, те Витовта, те БНР. А, ладно, давайте Зверов. Зверов – это спокойно, это никого не покрывдит. Так что вот той пах эпохи, и он вот в этом процессе становления, уведения этих грошей, и он так само вельми адлюстровался. И в этом контексте у меня больше конкретное такое пытание, уже чисто экономичное. Вот тебе можно сказать, что гэтыя 30 гадоў беларускі рубель быў фактычна псевданімам расейскага рубля ў Беларусі. Вот эта вечная спрэчка, а наколькі мы залежныя, а наколькі Беларусь незалежная, як бы вымерыць долю суверэннасці вот на ўзроўні грошай, в якой ступені Беларусь незалежная, в якой ступені беларускі рубель – это ўсё ж такі беларускі рубель, а не рубель.
Ну, давайте с досыць короткого отказу почну, а потом я его трошки разверну. Это белорусский рубель, это белорусская валюта, амаль цалком незалежная от российской. Отказал бы коротко я таким чином. Чому? Глядзіце, тое, з чаго вы пачалі, вось гэтую падмурку, гэта насамрэч, хоць гэта такія, здавалася б, нематэрыяльныя рэчы, яны вельмі важныя, успрыяцце беларускай валюты як нечага такога негрунтоўнага, часовага, так, гэта адбітак заўсёды пакідала, і, напэўна, вось гэта ў падмурку недахопа даверу да беларускай валюты на працягу ўсіх 30 гадоў, як адзін з чыннікаў заўсёды заставалася. Але калі мы кажам уже пра такія больш сталыя этапы функцыянавання беларускага рубля, ну вот дзесьці па меншай меры з 2003 года, я б казаў, калі манетарная палітыка Беларусі яна набыла, ну, з пэўнымі агаворкамі, але больш-менш сучасныя рысы, і калі нацыянальны банк, ён зразумеў, як можна і трэба карыстацца інструментамі манетарнай палітыкі, тым ліку абменным курсам, гэта ўсё выкарыстоўвалася не заўсёды добра належным чынам, з вялікай колькасцю памылак, але выкарыстоўвалася. І казаць, што беларускі рубель на протягу, ну, по меньшей мере, апошніх 20-25 годов был неким сюрпризом, мне не выпадало. Абсолютно. Это, на самом деле, была полновартостная валюта с великими проблемами. Мы уже с вами обмерковали там инфляционные и девальвационные процессы, але самостоятельной валютой. Тое, што яе абменны курс да галоўных сусветных валютаў апошнія 7 гадоў уже атрымоўваецца так аўтаматычным чынам залежыць ад расійскага рубля, па вялікім рахунку паўтарае траекторыю расійскага рубля. А гэта праблема не столькі валюты, гэта праблема структуры знешняга гандлю. Гэта такая, я б сказаў, у дадзеных варунках плюс-мінус натуральная прывязка да расійскага рублю праз гандаль, што беларускім вытворцам ім трэба треба забезпечувати зровень конкурентоздольності менавіта на російському ринку, і тому така сувість отримується. Але щодо діагнозу, це не означає, що білоруський рубель ось просто ніякий такий субститут російського рубля. Ні.
Вот, дарэчы, у працяг гэтай тэмы вельмі цікавая таксама беларуская асаблівасць. Вось я сказаў, у траўні 92-го быў введён этот разліковы білет. У ліпені наступнага года, у 93-м годзе, фактычна адбыўся нарэшце грашовы развод. Бо да ліпеня 93-го у Беларусі была фактычна мультывалютная сістэма. Хадзіў і савецкі рубель, і вот это разліковы білет. У ліпені все, 93-й год, як би розійшлися. У Росії російський рубель, у Білорусі білоруський рубель. Але уже наприкінці 93-го году Кебіч почав перемови про об'єднання грошових систем. І от ці перемови йдуть дагетуль, ну, відповідно, 29 років. Уже і було це записано, як ми пам'ятаємо, у домову об союзній державі. Міркувалося у 2005 році, нарешті буде, значить, от це саме єдина валюта, ну, уже. Сколько годов прошло? Амаль 20, и тем не меньше ее нема. А вот, чи можно сказать на практичном уровне, что Беларусь выиграла от того, что у нее есть, все ж таки есть, остается дагэтуль национальная валюта? Чи можно, вот, скажем, описать ситуации, у яких Беларусь выиграла от того, что ее была национальная валюта. Вот коли бы она была на российском рубле, ну, я разумею, что тут есть пытание суверенитета, политичное и так далее. Ну, а вот на уровне практичных сюжетов, можно сказать, вот, скажем, в этой ситуации, коли бы не было национальной валюты, ну, кепско было, горше, чем отрымалось.
Безумовно, можна. Саме проста ілюстрація, що ті кризиси, які ми пережили 2008 рік, 2014-15-16, коронакризис і бігучий кризис, коли б не було вагання білоруського рублю, і він не виступав у ролі такого своєособливого амортизатору, зниження доходу і зровень безпрацовування були б значно горшими. І, в принципі, обмінні курси, як ось такі амортизатор економічних шоків, це і головна роль в економіці. Звісно, коли амортизатор і демпфер становиться не змягчають, а становиться самі проблеми, як було, наприклад, у 2011 році, коли ось валютний кризис, і він породжає такий вже амаль повновартісний фінансовий кризис, це проблема сама по собі, але змягчення удару звонку, наприклад, як було у 2008 році, це вельми важливо. Річ. Ну, давайте на таким, може, там, до 8-го чи до коронакризису можна звернутися. Коли наогул поменшення кошту національної валюти з обесценення її на невеличкі там відсотки, там 3-5-10, це абсолютно нормальний механізм, особливо для країн, які не належать до клубу розвитих. І ось там є ще добрий приклад, Польща ось таким же чином, вона змягчала кризис і у 2009-му, і у період коронакризису. Адворотним напрямком економічної динаміки, коли б це не було, було б значно більше скорочення доходів і узровень безпрацові. І ось мені подається, що у нас до кінця ця сувість не ідентифікується, не у широкім розумінні не усприймається, тому у нас чомусь лічиться узровень обмінного курсу, динаміка обмінного курсу, як такий головний індикатор науку стану економіки. Але це не так. Чому у нас це відбувається? Ну, тому що кожне там лєка, кожне добра річ у розмірним поміри, вона становиться вже проблемою сама по собі, як було у 2011 році. Тому тут проблема не з білоруським рублем, а з тим, що як його використовувати для того, щоб він сприяв змягчэнню праблемаў, каб ён у добрым накірунку падмацоўваў беларускую эканоміку, гэтым распараджаліся неналежным чынам. То бок праблемы не ў нацыянальнай валюце. Нацыянальная валюта вельмі важная і каштоўная рэч, але у нас ёю менеджмент гэтай валюты, распараджэнне вось гэтай функцыі адбывалася ну, не самым лепшым чынам, далёка ад таго, як магло бы было быць.
То есть, я так разумею, что, вот, скажем, грошовая политика, грошовая сфера, эволюция белорусского рубля – это не совсем люстерка стану экономики. То есть нельзя сказать, что каким был белорусский рубль, таким была, такой была и белорусская экономика, и наоборот. Ці тут певная сувязь все-таки есть. Ці это просто розныя сферы. Ну, можа быць слабая валюта, можа быць кепская валюта, а эканоміка квітнее. І можа быць наадварот. Эканоміка гібея, а зато валюта магутная. Такое бывае. І ў беларускім выпадку, наколькі вот як бы гэтыя дзве як бы адна падсфера і больш шырокая сфера, як паміж імі залежнасць была на гэтыя 30 гадоў.
Сувязь, безумоўна, ёсць. То бок, яшчэ раз, калі там абесцэненне курса адначасова там больш за 20%, гэта ўжо праблема сама па сабе. Гэта будзе хутка адлюстроўвацца на цэнах, будзе адлюстроўвацца на магчымасці банкаў выконваць свае абавязкі і гэтак далей, гэта стварае падмурак для фінансавага крызісу. Аб чым я казаў адказ на папярэдняе пытанне, што ваганні невялічкі, там у межах там 5-10 нават 15%, гэта можа быць благам для эканомікі і задача курса выступаць вось менавіта такім дэмпферам. Што тычыцца вось такой грунтоўнай сувязі, то без умоўна у доўгатэрміновай перспектыве ўзровень курсу, ну, эканамісты не будуць тэхнічныя дэталі паглыбляцца, выкарыстоўваюць яшчэ такі важны паказчык, рэальны эфектыўны курс, яна, вось гэты паказчык, ён адлюстроўвае стан канкурэнтаздольнасці, стан, як мы кажам, прадукцыйнасці нацыянальнай эканомікі. І калі нацыянальная валюта заўсёды абясцэньваецца, калі яе такі выразны трэнд уніз, ну, гэта указвае, як мінімум, знову ж таки, вельмі дыпламатычна кажу, на недахоп той самай канкурэнтаздольнасці і недахоп якасцю для генеравання эканамічнага росту. І ўжо тады на парадку дня ўзнікае пытанне, ось як у кожны бягучы момант манетарныя ўлады будуць распараджацца сваімі інструментамі ў бягучым становішчы. Можна ісці за гэтым трендам, не дапускаць фінансавыя праблемы, фінансавыя крызісы, але эканоміка будзе фактычна стагнаваць і нават будзе скарачацца. Гэта дэ-факта тое, што адбывалася ў нас з 2015 па 2020 год. А раней за гэта ў нас спрабавалі, ну, там, узгадваючы Пятра Петровіча, выкарыстаць у яго лексіцы крэдытныя механізмы стымулявання эканамічнага росту. То бок, разумеючы, што, ну, ці не разумеючы, што стан беларускага рубля, яго абесцэненне, яно адражае недахоп канкурэнтаздольнасці, яны тым не менш напампоўвалі эканоміку грошамі, каб гэтую канкурэнтаздольнасць нібыта падвысіць. Ну, і безумоўна, вынікам атрымлівалася вось тая інфляцыя і скачкі абменнага курса 2011 года ў пэўнай ступені і 2014 да 2015 так само.
Ну, вы уже перешли до полной периодизации грошовой политики Беларуси, да, так бы мовить, эпохов. Магчыма, гэтай эпохі можна прывязаць да асобаў старшыняў нацыянальнага банку. Гэта, я нагадаю, былі Станіслав Багданкевіч, Тамара Вінікава, Геннадзь Алейнікаў, Пётр Пракаповіч, прыгаданы вамі, Надзея Ермакова і вось цяперашні Павел Калавур. Вось ці звязана была перыядызацыя змены, скажам, грашовай палітыкі з гэтымі асобамі і як?
Дастаткова была звязаная. Ну, калі перыядызацыі Перше, я б назвав ось ви його найбільш так трапно і пригоже обмалювали. Гэта період ось становлення тільки білоруського рубля з 92 по 95. Я б сказав, гэта період такої невизначеності, коли на огул амаль ніхто не розумів, навошта гэта треба, ці гэта надовго, ці гэта сапраўдная валюта, ці не сапраўдная. Ну, ось
Зміцер, гэта... я вас перепиню. Одну секунду, я просто хочу сказати, я пам'ятаю шок мой і вельмі многіх. Калі в 95-м годзе Богданкевич стварыў цуд, калі курс трымаўся практычна год. І з нашым вопытам, нашым перабудовачным і першых гадоў незалежнасці, калі курс ляцеў кожны месяц, а тут, блін, год трымаўся, як это зроблена. Это быў вельмі моцны шок. Ну, как бы он был становчий шок, но это был шок, потому что на тле того, тых 4 годов, когда курс валился, я кажу, амаль что день, а уж что месяц докладно, это вельми здивляло.
Будь, Юрий, менавіта до гэтага і вёў, што гэта, напэўна, быў, чаму я сказаў, да, 95-го, вось гэта першы перыяд, хоць Станіслав Антонович, ён адначасова атаясамляецца з абодвымі перыядамі, але 92-95 я б умоўна назваў такая манетарная анархія. Навошта, куды рухаемся, ніхто не разумеў. А вот 95-й гэта першы прыклад такіх свядомых захадаў у сферы манетарнай палітыкі, і фактычна Мінцбанк тады пад кіраўніцтвам Станіслава Богданкевича, ён рабіў такі першы у айчыннай гісторыі захады па манетарнай стабілізацыі, па фінансавай стабілізацыі і спрабаваў закласці падмурак развіцця і нацыянальнай фінансавай сістэмы, і нацыянальнай валюты на будучыню. Тое, што фактычна той же самы перыяд рабілі нацбанкі Польшы, Чэхіі, Літвы, Латвіі і ўсіх суседніх краін. Але ў нашым выпадку, ну, вы пачалі пачатак гісторыі, але гэта працягнулася год на той перыяд. Я так добра разумею, гэта было дзіва, але з пункту гледжання вось уже 30 гадоў гэта вельмі маленькі адмежак часу, і таму год такой умоўнай стабілізацыі можна лічыць, што не лічыцца, і я б нават абмінуў увагу гэты перыяд, калі б вось ён не маў такое эпахальнае значэнне для таго, што гэта фактычна першая свядомая такая канструяваная манетарная палітыка. З 96-го я до 2003, до початку 2003 наступний період розглядав би, гэта період такого свідомого підштурховування економіки праз напомпування грошей і одночасово білоруська монетарна сфера, яна була закладником того, що відбувалося у 97-98 році у світі, фінансовий кризис і російський, і восходньоазіатський. І фактично, це знову так такая вакханалія, але трошки па іншых прычынах. І што вось тычыцца гэтага перыяда, я з адным сваім калегам, у нас даўняя спрэчка, мы ўжо на працягу некалькіх гадоў спрачаемся, ён кажа, што гэты перыяд стварыў пэўны падмурак для развіцця нацыянальнага бізнесу. Чаму? Ён кажа, што вось тая высокая інфляцыя, якая штучна абясцэньвала беларускі рубель, яна дадавала канкурэнтаздольнасці беларускім вытворцам, і менавіта той перыяд былі закладзены асновы, быў закладзены падмурак для канкурэнтаздольнасці прыватнага бізнесу. Мой галоўны аргумент, чаму я спрэчваю вось гэта падыход, я кажу, ну, калі для таго, каб закласці падмурак канкурэнтаздольнасці нацыянальнага бізнесу, трэба разбурыць фінансавую сістэму, а фактычна тое, што людзі не давіраюць беларускаму рублю, не давіраюць беларускай фінансавай сістэме, вось крані, яны якраз такі сыходзяць до таго перыяду 96-2003, то, напэўна, гэта, ну, мой аргумент, што гэта не самы лепшы сродак разваліць адну важную частку эканомікі, як каб стварыць іншу. Ну, окей, такім гэтую спрэчку баку. Наступны перыяд гэта перыяд, калі ўжо фіксацыя абменнага курса, там можна пад перыяды, не буду ўжо дэталі ўлазіць, але з 2003 да канца 2014 я б гэта як адным перыядам разглядаў, там былі пэўныя поспехі, і калі б, ну, прывязка абменнага курсу да даляра, фактычна, якая адбывалася з 3 па 8 год, гэта быў досыць добры крок, і гэта дазволіла стабілізаваць манетарную сферу, але ведаце, я яшчэ памятаю там на 2-3 курсе макраэканомікі, мне мой выкладчык заўсёды казаў, у палітыкі фіксаванага курсу галоўнае заўсёды у своечасова зняцца з якара, адмовіцца ад гэтай палітыкі фіксацыі. Вось гэты момант праспалі ў 2008 і фактычна далей спрабавалі дохлага каня разагнаць, спадзяваючыся, што ён не такі дохлы, і вось гэтыя пакуты яны працягваліся, што хацелі захаваць поспехі 2008 вось перыяду 2003-2008, калі вонкавая кан'юнктура ўжо значна адрознівалася. Як не у той перыяд казаў адзін там знаём за у той час ён працаваў у Нацыянальным банку, Пётр Петрович быў упэўнены, што ён схапіў Бога за бараду, і вось затым у 2009-2014 усе спрабавалі вярнуцца да таго цудоўнага перыяду 3-8, калі атрымалі Бога за бараду, але ўсё не атрымалася, таму што змянілася кан'юнктура. Ну і апошні, перадапошні, напэўна, перыяд, гэта 15-й і да сакавіка, да коронавіруса 20-го года, я б сказав, калі вось тут уже досыць вразна з фігуры Калаўра, ён асоціюецца, калі фактычна такая грунтоўная, прадуманая манетарная палітыка, яна зноў была накіравана на тое, каб стабілізаваць усю манетарную сферу, і вы ведаце, я нават галоўную заслугу от гэтай калаўрскай бы камандзе паставіў не тое, што яны там збілі ўзровень інфляцыі, а тое, што мы насамрэч пачалі задумвацца аб такіх доўгатэрміновых кроках. Напрыклад, гэта вельмі мала ў сродках масавай інфармацыі гучала, была, калі не памыляюся, на пачатку 20-го дапрацавана ўжо завершана такая праграма падвышэння даверу да беларускага рубля, і там насамрэч рэчы, вельмі важныя рэчы былі прагаворены. Але тут атрымалася, што ўсе добрыя намаганні, якія за гэтыя 5 год былі зроблены камандай Нацбанку, яны самі з гэтай свае намаганні і пахавалі. Фактычна, з перыяду коронакрызісу той же самы менеджмент, тая ж самая каманда, якая зрабіла, ну, там не буду громкімі словамі казаць цуды, але добрую працу ў 15-20, яна ж сваю працу і пахавала, і знішчыла амаль ушчэнт. І тое, што адбываецца апошнія 2 гады, ну, гэта, да, на дадзены момант, гэта пакуль не там крызіс 11-го 2014 году, але тое, што аб даверы да беларускага рубля можна забыцца, і тое, што ён на сёння, на жаль, такі зноў не ўспрымаецца як нармальная валюта, ну, на вялікі жаль, але гэта факт, і вот сёння гэты перыяд зноў такой незразумелай, ну, не анархія, але неразуменне, куды мы рухаемся і навошта той беларускі рубель. І знову тыя ж пытанні, як вы, Юра, казалі, там пачатку 90-х, яны зноў пачынаюць узнікаць і зноў з намі на парадку дня. Таму ось з 20-го года мы ў гэтай багне нейкай манітарнай працягваем знаходзіцца.
Ну і напрыканцы пытання як бы пра бягучы момант, пра вось гэта дзіўнае ўмацаванне рубля і беларускага, і расійскага. Вот літаральна днямі Лукашэнка, сустракаючыся ў Сочы з Пуціным, хваліў і вот як бы і расійскі рубель, і беларускі, як і як яны моцна супрацьстаяць як бы заходняй навалі, заходнім санкцыям. Это вот чым тлумачыцца гэты феномен. Ну, вот Путін тлумачыў, што ўмацаванне рубля, таму што Расія пачала браць плацяжы ў рублях, патрабаваць плацяжы ў рублях, вот, маўляў, таму. Ну, Беларусь-то ў беларускіх рублях нікога асабліва не прасіла там аплачваць што-то сур'ёзнае. Так вот, цяперашні як бы скачок ўмацавання беларускага рубля, чым тлумачыцца?
Ну, вы ведаце, Юра, ў кантэксце ўсё з нашай з вамі кутаркі, мне такі брадаты анекдот узгадаўся, нябожчык перад смерцю пацеў, ну то добра. Ну, вось гэта плюс-мінус у агульным кантэксце так выглядае. Так, пэўнае ўмацаванне ёсць, але, ну, па-першае, не факт, што гэта добра, з доўгатэрмінова і нават з кароткатэрмінова гледзяща. Чаму гэта адбываецца? Глядзіце, ну, пра вось натуральную сувязь следавання за траекторыяй расійскага рубля, беларускі мы з вамі ўжо пытанне абмеркавалі, і фактычна, калі вось толькі напад расійскі на Украіну пачаўся, што рэзкае абесцэненне расійскага, яно пацягнула за сабой і беларускі рубель, а расійскі ў сваю чаргу, яго дэвальвацыя, яна была звязана перш за ўсё з істотнай фінансавай панікай, якая там была. А затым расійскі цэнтрабанк уключыў і эканамічныя і, што больш важна, адміністрацыйныя механізмы і змогу гэтую паніку замарозіць. Гэта у сваю чаргу чыннікі фінансавай панікі на другі план пасунула. На першы план выйшлі чыннікі стану знешняга гандлю, і тут што ў беларускім знешнім гандлі, што ў расійскім знешнім гандлі, як гэта не дзіўна, пакуль сітуацыя выглядае плюс-мінус, ну, трывабна, не кепска, скажам так. Чаму? Таму што яшчэ ёсць інерцыя, ну, у кантэксце Беларусі знешнегандлёвага цуду, як мы яго прозвалі з калегамі з мінулого году, што ўзровень цэнаў на знешнім рынку ён дазваляе экспартаваць па, ну, у коштавым выражэнні на даволі істотныя сумы, што перавышае, значна перавышае аб'ёмы імпарту. І пакуль вось гэта інерцыя, яна знешнегандлёвае сальда абумоўлівае ў той, што яно трываецца ў дадатным стане. І такая ж сітуацыя ёсць у Расіі, але ў Расіі нават за кошт высокіх нафтавых і газавых цэн гэта ўмацаванне расійскага рубля яшчэ больш хуткае. І што яшчэ вельмі важна, гэта для беларускага рубля запусціла тэндэнцыю абесцэнення ў дачыненні да расійскага. Пакуль яе не шмат сэнсу і зместу надаюць, але гэта вось вельмі важная тэндэнцыя, якая намацавалася за апошні на два тыдні. Падсумоўваючы ўсё гэта, пакуль тое, што мы бачым, я б сказаў, што гэта такія кароткатэрміновыя ваганні, перыяд адаптацыі да новых умоў, да санкцыйнага фону, які абарачваецца і некаторымі, на першы погляд, прывабнымі, добрымі тэндэнцыямі. Але гэта абсалютна не азначае, што ў будучыні гэтыя тэндэнцыі захаваюцца, асноўны ўплыў і асноўныя праблемы, звязаныя і з санкцыямі, і з падзеннем той самай Расіі, яны яшчэ наперадзе. І калі мы кажам толькі аб абменным курсе, то яшчэ вось будзе паглыбляцца гэтая супярэчнасць паміж курсам расійскага і курсам беларускага рубля. Гэта таксама будзе ствараць канфлікты, будзе ствараць супярэчнасці. Таму з бягучага ўмацавання далёка ідучых снова я б не рабіў, гэта такі кан'юнктурны, як эканамісты любяць сказаць, транзітыўны эфект, можа на некалькі месяцаў, але ён не кажа аб чымсьці важным, што там мы не адчуваем санкцыю, или што там у эканоміцы ўсё добра. Эканоміка там амаль двухзначнымі лічбамі скарачаецца, і ось у дадзены момант курс не ёсць важным паказчыкам там ці тэмпературы эканомікі.
Добра, дзякуй вялікі, Зміцер. А нашым гледачам я нагадаю, папрашу іх, каб яны пісалі каментары, што яны думаюць пра юбіляра, пра беларускі рубель, чаго б яны яму пажадалі, і як яны ацэньваюць тое, от, што сказаў Зміцер, чым згодны, чым не згодны. Ну, а што будзе далей з беларускім рублём і ўвогуле з Беларусю, з беларускай эканомікай, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И сегодня наша гостья Евгения Губкина, украинская архитекторка, историк архитектуры. Дякую вам великий за то, что нашли час на эту гутарку.
Доброго ранку, завжди рада.
Евгения, вы рассказывали на своих лекциях у Чехии, в приватности, про то, что выніку вось гэтай вайны, якую распачала Расія, знішчана частка украінскай архітэктурнай спадчыны. Скажыце, калі ласка, вось за гэты час што ўжо незваротна страчана для Украіны?
За моїм першим фахом я ще й реставраторка, насправді, тому можу сказати, що відновити можна майже все, що завгодно, якщо це пам'ятка архітектури, якщо на це є гроші, якщо на це є політична та соціальна згода. Звичайно, якщо ми кажемо про пам'ятки архітектури, то є декілька прикладів, особливо так званої дореволюційної. Тобто це стилістично модерн, або перед тим це історицизм чи цегляний стиль, так званий. Декілька таких об'єктів я знаю, декілька таких об'єктів є у Чернігові. Бібліотека є досить непогана неоготичного стилю. Неоготика досить сильно постраждала, можливо, тому що вона досить часто поряд з індустріальними об'єктами. Ну, так вже склалося, знову ж таки, історична перша промислова революція, неоготичний стиль і ця цегляна архітектура, вони завжди десь поряд з заводами, фабриками і так далі. З іншого боку, це модерн, так званий модерн, певно, у Білорусі так само він назвався, чи Арнуво, чи Сецесія, чи Югенстіль, перший інтернаціональний стиль, досить багато об'єктів, житлових будинків, десь 5-6 так званих прибуткових будинків, вони знищені досить так вщент. Але, знову ж таки, якщо ми будемо дивитися на законодавство, пам'яткоохоронне, то їх можна відновити, спробувати знайти схожі матеріали у тих самих формах, з тими креслення всі є, архівні матеріали є, треба відновлювати. Тобто моя позиція – треба відновлювати. Не треба дивитися те, що, наприклад, конструкція будівлі, вона порушена, знищена. Ну, треба вкладатися в те, щоб це відновити у такому самому вигляді. Інша проблема – це з масовою житловою забудовою. І ось тут вже, якщо невідворотно, то мені здається, це якраз розмова про масову житлову забудову. Ще до війни багато десятиліть велися розмови у професійних колах, у колах науковців, чи є масова житлова забудова пострадянських міст пам'яткою архітектури, чи є це цінним, чи можливо це панельне дешеве соціальне житло, яке треба знищити, забути як страшний сон і так далі? Чи мікрорайони, житлові масиви, вони мають якусь цінність для культури, для історії і так далі? І ось мені здається, ми якраз з цією війною ми підійшли до того, що відчувається біль по втраті цієї досить дешевої, масової, монотонної, розкритикованої за багато-багато десятиліть архітектури. Тому що мені здається, що перш за все є досить людська така ситуація, що коли ми дивимося, коли знищується, чи відчуваємо, чи це наші квартири, які знищуються у цих панельках, ми відчуваємо свій власний біль через те, що дійсно більшість українців, які проживали у містах, зростали, народжувалися, старіли у цих панельних будинках. І ми відчуваємо, що це саме щось наше, що руйнується. І це дуже дивний зворот. Ми робили багато різних проєктів популярно-наукових, партисипативних у мікрорайонах. І завжди це було питання, що люди критикували цю архітектуру і казали, що ні, це якась не наша архітектура, чи ой, то Савок, чи ще щось таке. І ось тут зараз через таку втрату відчувається цінність цієї архітектури. І тут якраз ще є такий момент, що я думаю, що про пам'ятки чи про історичну забудову і люди, і широкий загал, і професіонали, вони розуміють, що вона буде відновлена. Ну, ми, як пам'яткоохоронці, не дозволимо зруйнувати усі центральні частини історичних міст і збудувати там якісь хмарочоси. А от що стосується мікрорайонів, таких наших лампових, теплих, і де ми зростали, ось тут є великий острах, тому що, звичайно, це нераціонально буде відновлювати якусь панельку, яка вщент знищена, тому що краще вже тоді буде збудувати щось нове. І ось тут ми, певно, трохи горюємо навіть за нашим звичним житловим середовищем, якого в наших містах вже, певно, у такому вигляді, у якому вони були, не буде.
Ви походите з Харкова, це ваш рідний город, і його від самого початку війни під обстрілами. Што б вы сказалі тым людзям, якія вераць расійскай прапагандзе, якая кажа, што мы абстрэльваем выключна ваенныя аб'екты?
Це брехня. З перших днів війни обстрілюється виключно і іноді військову інфраструктуру, але здебільшого основною цілею усіх ударів є цивільна інфраструктура, житлова забудова наймасовіших районів. Тобто, якщо ми кажемо про Харків, руйнується саме Салтівка. Салтівка – це 500 тисяч населення. Це найгустіший район мікрорайонної забудови, такий, як у Мінську Схід є, да, такий великий мікрорайон. І це там проживає найбільша популяція мешканців. Звичайно, це все менше у будь-якому іншому місті. І саме він під найжорсткішими обстрілами. Так само у всіх інших містах. Тобто цивільна інфраструктура, лікарні, дитячі садки, житлова забудова. Ось де це спочатку, можливо, здавалося, що, можливо, вони криворукі, і тому вони просто потрапляють у якесь інше місце, або це рандомно. Там попало, що у них це хаотично. Ну, зараз це вже зрозуміло, що це систематичні дії, і це виглядає, як, знаєте, якийсь генпланіст, який вирішує, сьогодні ми знищуємо усю типологію лікарень. І цілий день у різних містах України знищуються саме лікарні. Іншого дня знищується саме цивільна інфраструктура, іншого дня йдуть дитячі садки, і потім по новій. Тобто, я думаю, що це наказ, і я думаю, що це систематичні дії, і я думаю, це частина військових злочинів Російської Федерації проти України. І взагалом, я думаю, що якщо ми туди приєднаємо і досвід Сирії, і досвід Чечні та інших військових дій Російської Федерації, ми зрозуміємо, що боротьба з цивільними – це єдина ціль, яку взагалі веде ця війна. Вони знищують людей. Тому, звичайно, це соціальна інфраструктура, це факт.
То бок, вы думаете, насколько я правильно, коли я вас правильно зрозумел, что российцы хотят свядомо знищить цивильные объекты, потому там находятся люди, и они хотят заполохать людей и знищить, как бы, махчимость украинской державе нормально жить, нормально функционовать, нормально сопротивляться?
Ну, важко думати чи спекулювати, що думає Росія. Чесно кажучи, десь з перших днів війни нам стало досить ніяк до того, що думає Росія. Насправді, я не знаю, чи варто там шукати, чи варто про них взагалі думати, тому що мені здається, що це великий шмат роботи, який треба провести гуманітаріям, журналістам та інтелектуалам Росії, щоб пояснити нам, що вони там всі думають, і як це сталося, і чому так відбувається. Тобто, це не наша робота пояснювати, чому так сталося. Ви знаєте, коли відчуваєш цю травму, чи відчуваєш, що до тебе була ця агресія, ти хочеш почути навіть від хороших русських пояснення, чому це сталося і що відбувається. І саме від них. І тому не хочеться пояснювати самим, тому що ми будемо як жертва у цій ситуації, яка намагається раціоналізувати дії агресора. Ось цей агресор і навіть хороші люди, які не підтримують дії, ось це їх робота пояснити, що у них там у головах. Ось нам десь вже з другого дня нам стало все одно до того, що у них там у головах. І я навіть не можу, я можу відчувати, що до мене відбувається, але я не можу знати, що відбувається там. Тобто, чи це маньяк, чи це якісь дивні дії, чи це економічні резони. Який факт я можу бачити, що руйнується саме цивільна інфраструктура і руйнуються саме ті місця або у той час, коли найбільша кількість людей десь знаходиться. Тобто, наприклад, вокзал, і на вокзалі саме зараз йде евакуація людей, як у Краматорську. І саме у цей момент відбувається удар. Денний час, як у Одесі, і саме у цей час знищується житловий будинок. Коли зрозуміло, що більшість людей, вони саме там, тому що частіше вони вночі у бомбосховищах. Тобто це дуже жорстокі, дуже, дуже неетичні, аморальні дії. Тобто це схоже на терористичні атаки, і це стало схоже і стало відчуватися як терористичні атаки з перших днів. Ти відчуваєш, що це є якийсь терорист, якого мета є знищити якомога більше людей. Тобто у вашому питанні було, чи це економічне знищення держави, а я думаю, що це більше геноцид, тому що це більше таргетовано саме на якомога більшу кількість людей, саме людей.
Ви у своїй лекції так само казали, що українські архітектори від перших днів війни обмірковують, як будуть відновлятися українські городи, коли ця війна скінчиться. Чи сутикалися ви ось з критикою, що, мовляв, тепер не час про це думати, що ще зарано, поки ця війна працюється?
Да, ви праві, дуже часто. Тобто це і у мене внутрішній критик так говорить. Тому що коли відбувається настільки страшне і настільки велике, як війна, тому що це не просто повномасштабна війна, це як 5 других світових. Тобто це дуже велика війна. Вона величезна. Вона дуже великого масштабу. Коли таке відбувається, то наче всі ці надбудови, як культура, як наші інтелектуальні рефлексії, вони здаються навіть нам, самим нам непотрібними або не на часі. У нас є таке в Україні слово «не на часі». Ось це здається не на часі. Але я вважаю, що треба продовжувати це робити. Історія знає такі приклади. Тобто, наприклад, є досить відомий приклад, що тільки війна Друга світова почалася, варшавські архітектори, вони почали робити заміри, малюнки, фіксувати фото, і робити фотофіксацію усіх об'єктів центральної частини міста, тому що вони розуміли, коли воно ще було не знищено. Вони розуміли, що воно буде знищено. І саме ця робота, вона дозволила відновити Варшаву і зробити її такою, якою ми бачимо її зараз. І хоча ми всі там експерти чи історики, ми знаємо, що Варшава відбудована, що вона наче не справжня. Але це відновлення, ця відбудова, це такий стейтмент. Він дуже важливий для суспільства, він дуже важливий для всього світу, що ми хочемо це відновити саме у такому вигляді, у якому це було. Тому я вважаю, що все-таки на часі. І ще є такий момент, що завжди, чесно кажучи, що культура або пам'яткоохоронна справа, вона сприймається не на часі. Завжди є перші потреби, є економічні потреби, які завжди виглядають більш на часі. І, можливо, саме зараз, під час війни, розмови про відновлення, вони сприяють тому, що ми відчуваємо, що у нас буде завтра. Що завтра ми зможемо все відбудувати. Це досить часто звучить і у промовах Зеленського. Досить часто ми чуємо це серед і професійних спільнот, наприклад, архітекторів, і істориків, що ми почали говорити про відновлення теж, як і ті варшавські архітектори з перших днів війни. Тож, можливо, це щось, що нам допомагає якось рікаве відновитися і якось пройти через таке велике руйнування. Тому що коли є руйнування, не може не бути відновлення.
Максим, це таке болюче питання, але чи могли б ви розказати, як вас заспіла ця війна, як ви перенесли ось цей перший день війни, початок напад російський, перші обстріли, і яка була ваша особиста історія в часі цієї війни?
Я досить, певно, везуча. Так вийшло, що ми вирішили зробити собі відпочинок, і під час першого дня війни ми з родиною були у Одесі. Тобто я не була у Харкові. Вся моя родина, 4 покоління моїх могил, все це у Харкові. Завжди я була харків'янкою. А тут так вийшло, що якраз у цей час ми були на морі у Одесі. Але я прокинулася навіть не від дзвоника батьків чи щось таке. Я прокинулася від того, що я чула, що над нашим будинком щось велике летить. Це дуже страшний звук. Він якийсь метафізичний звук. Було зрозуміло, вже все було зрозуміло, що це почалося. Мені не потрібні були ані телеграм-канали, ані що. Цей один звук цієї ракети, вже було зрозуміло, що війна почалася. Перший день був весь у дзвониках з рідними, у переписках з найближчими подругами. Ну, можна сказати, що це якесь відчуття дереалізації, тому що ти наче дивишся якийсь фільм, що це відбувається не з тобою. Є така психологічний захист, що тобі здається, що це не ти, це не твоє тіло. Дуже було важко, наче у сні, наче у тумані якомусь. Було зрозуміло, що це правда, тому що коли 2014 року Рада безпеки, чи як це у Росії, Совет безпеки, де Матвієнко сидить, коли вони дозволили вводити війська у іноземні держави, я точно пам'ятаю, 1 березня 2014 року, ось тоді я вже зрозуміла, що війна почалася. Тоді я плакала, дуже багато плакала, тому що я розуміла, що все, ну це точно війна. Що там не будуть казати мої друзі з Москви або з Санкт-Петербургу, це війна, тому що коли дозволяєш вводити війська у іноземні держави, ну що це ще може бути? Ну все названо своїми іменами. А цього разу вже не було такого відчуття, що чи це правда, чи це неправда, чи що мені робити. Вже було зрозуміло, все, воно вже почалося, воно вже є. Тобто ти стикнувся з чимось, що ніколи у твоєму житті ти не очікував. Потім були дуже важкі дні вибору. Треба було зрозуміти, куди їхати, що робити. Тобто все серце, все нутро, все хотіло повернутися до Харкова, бути з Харковом. Тому що, ну не знаю, я себе відчуваю повністю вкоріненою у Харків. Все життя я досліджувала тільки Харків. Я повністю місцева, я знаю кожну цеглину, і коли його бомбардують, ну це наче по моєму тілу. Всі друзі, всі зв'язки, все там, просто все. Моя квартира, всі спогади про як зростала моя дитина, все це там. Моя бібліотека, у мене чудова бібліотека по радянській архітектурі. Одна з найкращих, певно, у всіх пострадянських країнах. У мене дуже багато шаф, я колекціонувала це, певно, з першого курсу інституту. І потім треба було вирішувати, чи залишатися у Одесі, чи їхати евакуюватися кудись на захід. В принципі, ми вже десь через 10 днів вирішили, що треба евакуюватися, тому що на нашому великому будинку у Одесі почали з'являтися мітки. Це такі червоні хрести для наведення ракетного обстрілу. І коли я побачила ці мітки, вже було зрозуміло, що треба сідати у машину і їхати. Ми зібрали все, що могли зібрати. Багато чого залишилося у Одесі. І на великій швидкості ми просто виїхали звідти, тому що дійсно було дуже страшно, що буде обстріл з моря. А Одеса, вона вся проглядається повністю з моря. І ми були у Львові, і далі були теж досить важкі тижні, тому що я була постійно на зв'язку з батьками, з друзями, і був момент, коли були неймовірні обстріли всього. Просто, ну, 24 з 24 вони гатили по місту всім. Тобто, ну, все, що у них є в арсеналі, касетні бомби, ракети, гради, крилаті ракети, неконтрольовані ракети, все, що заборонено всіма цими конвенціями, які не працюють, росіяни це все в цивільних гатили. Ну, це просто, я не знаю, це здається апокаліпсисом якимось, чи може взагалі якісь люди, чи можуть вони використовувати таке озброєння проти цивільних. Знищен був центральна частина з пам'ятками архітектури. Десь на третину у нас там об'єкти вже зруйновані. Ну, у мене біль найбільша, вона саме про цю масову забудову, про ці житлові райони. І ось звідти з підвалів мені телефонували мої родичі. Був день, коли мені троє, найліпша подруга, батьки і мій дядько. Вони зателефонували і вони прощалися. Це був, певно, навіть зараз важко говорити, це був один з найгірших днів у моєму житті, тому що ти чуєш цих людей, наші наші гаджети, вони дозволяють нам і бачити цю війну онлайн, і відчувати цю війну онлайн. І люди, які вважають, що вони вже мертві, і вони просто тобі телефонують і кажуть, запиши цей дзвоник, тому що це останній. Це як зараз з Маріуполем. Тобто це було дуже важко. А потім нам вдалося все-таки вмовити, що навіть під обстрілом треба виїжджати. Хоча я десь після того, як вони всі виїхали на машинах, їм було дуже важко виїжджати, там дійсно були і обстріли, і це все було дуже тривожно. Але потім, вже через місяць, ми дізналися, що на багатьох трасах Харкова дійсно були великі обстріли, і там просто таке кладовище машин разом з людьми, з сім'ями. Дуже багато студентів нашого Каразінського університету, вони з сім'ями виїжджали у ті самі дні, і їх розстріляли, і вони там так і залишилися на багатьох трасах. Тобто моїм просто пощастило. У мене поки що всі живі. Навіть як атеїстка під час війни починаю вже молитися, чи боїшся щось сказати, тому що у мене ще у Харкові залишилися родичі, які не виїхали, тому що є діти-інваліди, які не можуть виїхати, є похилого віку, які теж не можуть або не хочуть. Це все-таки їх вибір. Поки живі.
У Білорусі тепер десятки людей, зневолені за те, що вони вдільничали в так званій партизанській війні, спробували там ладитися диверсії на чигунці, щоб російські війська не могли йти на Україну. Є люди, які так само сидять в турмі за протести. Але при гэтым відавочна, што з тэрыторыі Беларусі, па-першае, прыйшлі расійскія войскі на пачатку вайны, а па-другое, вяліся сістэматычныя абстрэлы Украіны. Скажыце, на вашу думку, калі вось гэтая ўлада Беларусі, якая яна гэта дапусціла, зменіцца, што трэба будзе зрабіць найперш, каб аднавіць нармальныя адносіны паміж беларусамі і украінцамі?
Сподіваюся, що на це є шанс, тому що мені здається, що з росіянами на це нема шансу взагалі. З Білорусію на це є якийсь шанс, тому що скільки я спілкуюся з білорусами у різних куточках світу, і дехто з них все ще у Білорусі, вони досить чітко розуміють, що відбувається. Тобто спочатку признати це, сказати, що це відбувалося так і так і так. Потім сказати, що це дійсно наша відповідальність. Це те, що зовсім не відбувається з росіянами. Тобто навіть якщо люди були вже у еміграції, навіть якщо вони не мали до цього ніякого стосунку, навіть якщо вони протестували, все одно сказати, що це наша відповідальність. Це дуже важливо. А потім попросити пробачення. І в принципі це працює досить нормально. Після того можна нормально вже спілкуватися. Можна навіть обійнятися і якось поплакати разом. Тому що дійсно обстріли по Києву і те, що війська зайшли у саме... Тобто, знаєте, війна, вона має цю географію. Ось ця географія, вона починає відчуватися дуже, дуже сильно, дуже фізично. Якщо ми кажемо про Київ, Чернігів і ту ж саму Бучу, яка стала вже символом цього всього, Бучі б не було, якби вони не зайшли з Білорусі. Тобто провина за Бучу, вона лежить і на Білорусі теж. І дуже велика. І це велика трагедія, яку, знову ж таки, інтелектуали і мислячі люди з Білорусі повинні будуть якось пояснити. Що Буча – це є і частина, вибачаюся, і вашої відповідальності. Ось це буде важко, але я впевнена, що це розуміння допоможе і як то кажуть, за нашу і вашу свободу. Тому що це розуміння – це частина деколонізаційної програми, яку ми всі повинні пройти. І інший шлях, що Білорусь повинна бути у цьому шляху деколонізації від Росії. Це треба розірвати. І тут дуже важливо, чи можу я це радити. Я сама зростала, і мова моя рідна – це російська мова. Я російськомовна. Але дуже важлива мова. Це дійсно дуже важливо. Особливо для Білорусі. Я, наскільки я знаю, досить багато було ущемлень саме білоруської мови. І дуже важливо її відновлювати, нею говорити. Навіть якщо є помилки. Я знала багато білорусів, які казали, що вони не хочуть говорити білоруською, тому що бояться, що вона у них не дуже красива або вони не дуже практикують. Не... Ні, треба говорити. Треба говорити. Ми будемо дуже раді, якщо ви якщо Білорусь саме ідентифікується, розправить плечі і буде окремою незалежною красивою країною, яку ми любили, і сподіваюся, що ми відновимо стосунки у майбутньому. Але після того, як буде якесь прохання пробачити.
Дякую вам великі за цю гутерку.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.